kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee akka jimaataatti galgala keessaa sa'a lama walakkaa jalqabee akka sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Dhaggeeffattoota keenya jaallatamuuf kabajamuuf fagoof dhiyoodha. Karaa raadiyoo intarneetii saatalaayit naayil saatii fi feesbuukiidhaan kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan akkam ooltan guyyaanarraa guraan dhala 3/2021 Itoophiyaatti immoo amajjii 26 keessummeessaan keessan galgala har'aa an Nigusuu Taammireeti. Filiippoo Giraandee koomishinariin dhimma koluugaltoota tokkummaa mootummootaa daawwannaa Tigraayin booda ibsa laataniin haalli isaa yaaddessaa ta'uu dubbatan yaalii mootummaan rakkoo jiru hiikuudhaaf godhus jajan jedhameera. Lagannaa nyaataa obbo Baqqalee Garbaa Jawaar Mohaammed Faatiin eegale guyyaa 7ffaa qabachuusaa fi ministirittiin dhimma nageenyaa Itoophiyaa Mufariyaat Kaamiil daawwannaa Tigraayin booda har'a ibsa laatan sanas qabannee jirra. Dabalataan oduuwwan biyya keessaatiif kan addunyaa qabannee daqiiqaa 30 si waliin turra. Faasil Gabayaw piroodiyuusarii sagantaa kanaadha. Tigist Gamme sagantaa kana guutummaan isin biraan geessi. Amma oduu addunyaatiif jaalannee gammada.
Attam ooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa oduu roobii har'aaf qabnu kuno. Bulchiisa naannoo Tigraay keessatti haala gargaarsa dhala namaa kan ilaaleen yaada wal faallessu lamatu dhaga'amaa jira. Dubbii himaan ministirii dantaalaa Itoophiyaa kaleessa tuuta oduuf ibsa kennan irratti gaaffileen gaazexessoota biraa irra deddeebi'uun kaanis kanarraa kan madde fakkaata. Koomishinarri olaanaan dhimma baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa Filiippoo Giraandee 7 darbee naannoo Tigraay daawwachuu isaanii ministirii dantaalaa Itoophiyaaf dubbii himaa akka ta'an ambaasaaddar Diinaa Muftii ibsaniiru. Itti aanaa muummicha ministeeraa fi ministeera hajaalaa Itoophiyaa Dammaqa Makonnin waliin Giraandeen marii bal'aa gaggeessuu isaanii kan ibsan ambaasaaddar Diinaan qaamaan achitti argamuu fi odeeffannoo kennameef galateeffataniiru. Dhugaa jiru kan Itoophiyaan hojjetaa jirtus arganiiru jedhan. Gaazexeessonni gargaarsa Tigraay seensisuuf karaan cufaadha jechuudhaan gaaffii adda addaa gaafataniif ambaasaaddar Diinaan deebii kennaniin.
Koridar ziglaminu raqi alu sowwoch liyaannu tishilallu yoon gin aannan amman xayyikoon xiyyaaqee ayoonam.
Kan lafa fagoo jiran amanuu dhiisuu malu nuti garuu banaadhaa jenna hangam banaadha inni jedhu wal waraansa keessatti. Gargaarsa kennuun jira garuu dhaqqabuuf carraan jiru dhibbaa dhibba jennee dubbachuu hin dandeenyu. Iddoon hangi tokko dhaqqabuun rakkisaa ta'uu mala. Haalli nageenyaa murteessaadha. Kanaaf eegumsa jalatti ministiriin nagaa dhaabbatoota kabiroo fi kan gargaarsaa wajjin haalli itti hojjetaa jiru jiraa jedhaniiru ambaasaaddar Diinaan. Gama kaaniin hariiroo Itoophiyaa fi Yuunaayitid Isteetsi gidduu kan gaafataman ambaasaaddar Diinaan ambaasaaddara Ameerikaa ta'uudhaan Itoophiyaa keessa waggaa 3 walakkaaf ka turan ambaasaaddar Maayikil Reenar hariiroo biyyootii lameenii jabeessuun akkasumas jijjiirama Itoophiyaa keessatti argame dippiloomaatii hubatan turan jedhu ambaasaaddar Diinaan. Mootummaan Baayiden waliin hariiroo gaarii eegna mallattoon kan agarsiisus jira jechuu isaanii mallaskaachuu amma haga baaseera. Sababa weerara dhukkuba koovidiin kan ka'e barumsi aanaa Waajjaa Allaamaxaa keessatti addaan citee ture jalqabamuun ibsameera. Jiraattonni naannoo waan afaan ittiin hiikkataniin barachuu waggootii darban 30 kan hin dandeenye yoo ta'u yeroo jalqabaaf afaan Amaaraan barumsi kennamuun jalqabameera jedhameera. Bakka bu'aan waajjira barnootaa aanaa raayyaa Allaamaxaa obbo Takkaan Gaatu akka jedhanitti ijoolleen barachuu qaban 19,000 akka caalan garuu mana barumsaa sadarkaa 2ffaa 1 fi kan sadarkaa duraa 14 keessatti barataa akka jiran 1,140 ta'uu ibsan. Kanaafis sababaan barattoonni barumsa akka jalqabaniif yaaliin ta'aa ture quubsaa kan ta'an ibsaniiru. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bulchiisa naannoo Tigraay keessa haalli jiru akkaan kan isaan yaaddesse ta'uu barreessaa dureen tokkummaa mootummoota Antooniyoo Guutarees ibsuusaanii dubbii himaan isaanii beeksisaniiru. hariro mootummaa Itiyoophiyaaf tokkummaa mootummootaa gidduu akkaan barbaachisaa ta'uu ibsanii uummata miidhame hundumaaf garee tokkummaa mootummootaa Itiyoophiyaatti ramadameen gargaarsi namoomaa dhaqqabuun akkaan barbaachisaa ta'uu dubbatan. Gargaarsa dhala namaa dabalaa adeemuuf tarkaanfiin barbaachisutti fufiinsa akka qabaatu akkasumas kanneen balaaf saaxilamaniif eegumsi akka godhamu hubachiisan. Mootummaan Itiyoophiyaa dhiyeenya kana koomishinara olaanaa waa'ee baqattootaa kan jaarmeecha Filippoo Giraandee dabalatee aangoota gameeyyii jaarmeechaa kanneen biroo waliin marii gaggeessaniif Guterres galata dhiyeessanii jiru. Aangoonni Myanmar kan hidhaa keessa jiran hooggantuu duraanii Aung San Suu Kyi irratti himannaa dhiyeessanii jiru. Kunis waraanni ega aangoo qabatee guyyaa lama booda seera mi'a alatti erguu fi gara biyya keessaatti seensisu cabsan kan jedhu ta'uun beekameera. Aangawaan pireesii kan paartii Aung San Suu Kyi National League for Democracy jedhamu feesbuukii ofii irratti akka barreessanitti torban lamaaf hidhaa keessa akka turan ajaji dhaqqabee jiraa jedhan. Wiixata darbe waraanni biyyattii mootummaa ega garagalchee booda Aung San Suu Kyi fi pireezidaantii biyyattii akkasumas aangawoonni sadarkaa olaanaa biyyattii hidhamaniiru. Galmeen poolisii akka jedhutti Aung San Suu Kyiin raadiyoo quunnamtii seeraan hin galmoofne jaa biyya keessa seensisanii mana isaanii keessaa argameera jedheera. Tokkummaa mootummootaa keessatti waa'ee biyya Myanmar kan hordofan Tam Andrews waraanni Myanmar keessatti aangoo qabachuun fudhatama kan hin qabne jechuun kibxata kaleessaa dubbatan. Kanaafis jecha deebii jabaa addunyaa biraa barbaachisa jedhu. Kun tarkaanfii uummata biyyattii guutummaa irratti fudhatamee fi rifaasisaadha. Kanaaf hawaasni addunyaa deebii kallattii humnaan karaa itti gaafatama qabuun fudhachuun irra jira jechuun VOA'f ibsan. Waraanni Myanmar wiixata darbe aangoo qabachuudhaan labsii yeroo hatattamaa waggaa tokkoof turu labsee Aung San Suu Kyi fi pireezidaantii biyyattiif kanneen biroo hidhee jira. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffachaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Haalli namummaa naannoo Tigraay keessaa yaaddessa haa ta'u mootummoota gamtoo manitti koomishinarii dhimma kolugaltoota olaanoo Filippoo Giraandee ibsan addaan cituun quunnamtii teelekoomunikeeshinii fi baankii immoo hinumaa haala isaa hammeesse jedhan. Mootummaan Itiyoophiyaa rakkoo kana hiikuudhaaf yaalii inni gochaa jiru dinqisiifachuu kan ibse gabaasaan keenya Iskindir Fireewu tokkummaa mootummootaa fi dhaabileen gargaarsaa biroo akka socho'an dandeessisuun yookiin hayyamuun rakkoon uummataa akka salphatu ni deeggara jechuu isaanii dubbataniiru jedha gabaasaa dhumti keenya kun. Buufataalee Hitsaatsii fi Shimalbaa keessa bakka bakkatti faffaca'anii kan jiran dhimma kolugaltoota Eritiraa 2015 eega 2020 ta'anii xiyyeeffannoon kennamuu fi akka itti jiru hubachiisaniiru jedheera gabaasaa dhumti kun. Tigraayin ilaalchisee sabaa himaalee hawaasaa irratti hedduun akka dubbatamu koomishinar Filippoo Giraandee tuqanii haalli isaa hammam xaxaa akka ta'e nama akka isaanii bakkicha daawwatetu hubataa jedhan jedhee Iskindir gabaaseera. Tuujibee horaatu hiikee dhiyeessa.
Lola waraanaa kaaba Itiyoophiyaatti gaggeessameen booda naannoo Tigraay walumaa gala Itiyoophiyaa akka daawwatan koomishinar Filippoo Giraandee aangawaa olaanaa akka tokkummaa mootummootaa ta'e. Koomishinar olaanaa dhimma baqattootaa Filippoo Giraandee ennaa daawwannaa isaanii muummicha ministeeraa Abiy Ahmed itti aanaa muummicha ministeeraa Dammaqa Makonnoniif aangawoota biyyattii kanneen biroo waliin mari'achuu isaanii ibsaniiru. Turtii isaanii Tigraayin immoo kanneen gamas jiraniif mooraa baqattoonni Eertiraa keessa qubatan daawwataniiru baqattoota sanas dubbisanii jiran. Turtii isaanii gamasii irraa ka'uudhaan haalli namoomaa gamasii hedduu yaaddessaa ta'u dubbataniiru.
All possible forms of support, food items, non-food items, medicine, clean water.
Namoonni gargaarsi ta'uu danda'u martinuu isaan barbaachisa. Midhaan nyaataa, wantoota nyaataaf hin ol, dawaa, bishaan dhugaatii qulqulluuf qubsum, tajaajilli teelekoomunikeeshiniif baankilee addaan cituun qormaata namoota kumaan lakkaa'amanii hammeessee jira. Kanaaf tajaajilawwan akkasii deebisanii jalqabamuun dursi kennamuufii qaba jedhan. Haala namoomaa kana laalchisee hoogganoota Itiyoophiyaa waliin marii geggeessan ka tuqan koomishinarichi tarkaanfiin hatattamaa akka barbaachisu yaadachiisaniiru.
I do want to appreciate what the government is already doing to address this situation and reiterate that the UN and the international
motumman rakko jiru furuf tattafi gocha jiru ajai fachun barbada tokumma motumotaf hawasi gargar sa kasadar ka dunya degirsa godan guddisuf qoppe ta usani irradebe ibsun barbada dararan na mota daran akkena manne barbanna tanan sana safisun baaye barbaajisa ta usa mummicha ministeri chatru baddera jedan.
In my experience, if you don't attend to this escalating humanitarian crisis, the needs become so acute and so big and huge that it is
akamut annon qabut rakkonda mo mahammata ademe kun fala hin argatan tanan fe injuru daran guddaf balata ani furudaf sadarka akkan rakkisar ragau hanga mat dararan haman akabus ammayu yerowan qamnat fakkata kanarratti maribu akabese motumma walin geggesinelle kanan simadduf kanafi jedan kensuma waltaalin tokkumma motummootaaf dhaaboliin ka motumman ta'in naannoo sana keessa akka sossoan eeyyamuun hedduu barbaachisaa ta'u komishinarichi dubbataniiru. Gama kanaan waltaalee tokkummaa motummootaa 16 dhaabolii kan motummaa hin ta'in 25 eeyyama argachuuf eeggataa jiraachuu isaanii ibsanii jiran. Itoophiyaan ka keessummeessitu baqattoota biyyoota hollaa 1,000,000 hedaman keessaa kanneen 46,000 ta'an mooraalee baqattootaa 4 kanneen naannoo Tigraay keessa jiran keessa jiru. Mooraalee baqattoonni Eertiraa keessa jiran kan ilaalchiseen komishinarichi ibsa bal'aa kennaniiru. Naannoo Tigraay keessa kan jiran mooraaleen baqattootaa Eertiraa keessa jiran gama kaabaatti kan argaman Hitsaatsiif, Shimalbaa akkasumas gama kibbaatti kan argaman Maay Aayiniif Addi Harooshi. Komishinarichi eengadda kan isaan daawwatan mooraa baqattootaa Maay Aayinii ture. Kanneen Hitsaatsiif, Shimbalaa irraa dhufanis mooraadhuma kana keessatti dubbisaniiru. Komishinaricha akka jedhanitti keessuma baqattoonni mooraa Hitsaatsiif Shimbalaa keessaa innaa waraansa sanaa rakkoo hamtuu keessa darban.
But they also spoke about, especially at the beginning, as I said, being caught in the crossfire.
Akkuma isiniin jedhe keessuma waraansi sun akka jalqabeen walitti dhukaasuu keessatti danqamuu isaanii dubbataniiru. Hidhattoonni mooraa sana cabsanii seenuudhaan ajjeecha ukkaamsanii butuu fi hangi tokkos loltoota Eertiraa gamas turaniin dirqisiifamanii gara Eertiraatti geessamuun akka ture dubbataniiru. Kaan akka nutti manitti immoo baqattoonni Eertiraa hangi tokko rakkoo nageenya naannoo turerraan kan ka'e fedha ofiin gara Eertiraatti deebi'uu filataniiru. Innaa daawwannaa keenyaa mootummaadhaaf mul'inatti cimsee waamichan godhe rakkooleen kun ammayyuu dhaqqabaa jiraannaan naannoo sanatti argamanii mirkaneessuun rakkisaa waan ta'eef dhaabachuu qaba. Keessumaa akkuma nuyi beeknu dirqisiisanii biyyatti deebisuun seera sadarkaa addunyaa cabsuudha. Aangawootattillee dubbadheera jedhan. Komishinarichi ibsa isaanii irratti qabxiilee dursi kennamuufii qaba jedhanillee tuqaniiru.
First of all, and I raised this we had very frank and constructive engagement with the government on this issue.
Imma kanarratti mootummaa waliin marii ifaaf bu'a qabeessa geggeessanii jirra. Innis baqattoota mooraalee Hitsaatsiif Shimbalaa keessa tamsa'an argachuu qabna.
2015 hanga 2020 tarii
sanarraa hanga tokko gad xiqqaata jennee tilmaamna jedhan. Baqattoota mooraa gama kaabaatti argaman Shimbalaa fi Hitsaatsiirraa gara kibbaa Maay Aayiniif Addi Harooshitti dabarsuun haala itti fufee jiruun adeemsi kanneen tamsa'an barbaachuu saffisuu akka qabu komishinarichi dubbataniiru. Muummichi ministeerichaas kana dhuunfaa isaaniin akka hordofan itti himuu isaaniillee dubbataniiru. Mootummaan sochii ijaarsa nageenyaa naannoo Tigraay keessatti geggeessaa jiru milishoota, humnootii alaaf qaamotii kabiroon haleellaalee raawwataman jedhaman qorachuudhaan deeggaramuu akka qabullee komishinarichi yaadachiisaniiru. Mootummaan Itoophiyaa iyyata jiru haala ifa ta'een qoratee kanneen badii dalagan akkatti gaafataman akka godhu ibsaniiru.
Akkasuu ta'ee
haalli bakka sana jiru ala ta'anii akka dubbatamu miti jedhan. Komishinarri olaanoon dhimma baqattoota akka tokkummaa mootummootaa Filippoo Giraandee ibsa marsariitii irratti kennaniin ogeessota sabaa himaalee bira gaaffii dhiyaateef deebii kennaniiru jedha. Iskandar Firee Finfinneerraa.
Naannoo Tigraayitti akkasumas Beenishaangul Gumuz godina Matakal keessatti haleellaa gaggeeffameen lammiiwwan miidhamanii fi gargaarsi namummaa barbaachisu qaqqabaa jiraachuu ministeerri nageenyaa beeksise. Tigraayitti lammiiwwan miiliyoonii 2,500,000 gargaarsa barbaadu. Ministrittiin nageenyaa Mufariat Kamil koreen ministroota gargaarsa yeroo ariifachiisaa hordofu hojii gargaarsaa gochaa jiru laalchisee ibsa kan laatan ennaa ta'u bakkeewwan barnooti addaanitti citetti barnoota eegaluufis hojjetamaa jira jedhan Tsaayi Daamtootu ibsa kana hordofe.
Naannoo Tigraayitti deeggarsi namoomaa namoota 2,500,000 kan barbaachisu ta'uun ibsame. Kanaafis deeggarsi karaa mootummaa fi dhaabbilee miti mootummaan wal ta'uudhaan hanga ammaatti namoota 1,106,000 ta'aniif midhaan kuntaalli 305,000 deeggarsaan kennamuu fi ministeerri nageenyaa Mufriyaat Kamiil ibsani. Dhiyeessii qorichaa fi meeshaalee wal'aansa fayyaa waliin ol qabates ministeerri fayyaa birrii 1,071,000 bitee dhiyeessuusaatu dheerame. Kana waliin wal qabatee dhaabbileen tajaajila adda addaa kennanis hojii idilee isaanii eegaluu Mufriyaat Kamiil ibsaniiru. Bileen fayyaa kan barnootaa fi dhiyeessii bishaanii irratti hojiileen eegalamaniiru. Keessaa'uu gama fayyaatiin birrii 1,071,000 kan tilmaamamu qorichi ministeera fayyaatiin bitame namoota deeggarsa barbaadan kanaan bira ga'ameera. Dhiyeessii bishaanii waliin wal qabatees bu'uraaleen misoomaa kan bishaanii hedduun kan miidhaman deebi'anii hanga suphamanitti hojiin bishaan raabsuu bootteedhaan eegalamee jira. Garuu dhiyeessii fi fedhiin jiru waliin madaalu waan ta'eef xiyyeeffannoo barbaada. Gama biraatiin naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkalitti haleellaa raawwatameen lammiileen 1,000 lakkaa'aman buqqa'aniiru. Isaaniifis deeggarsi taasifamaafi jira jechuun ministeerri nageenyaa ibsanii jiru. Naannoo Matakkalitti bara 2012 irraa eegalee ministeerri nageenyaa fi koomishiniin bulchiinsa hojii sodaa balaa wal ta'uudhaan deeggarsa namoomaa taasisaa tureera. Marsaa ja'an deeggarsi kennameera. Bara 2012 hanga honkololessa bara 2013. Dhiyeenya kana immoo sadaasaa fi mudde bara 2013 keessa haleellaa humnoota hidhatanii raawwatameen aanolee ja'a keessatti namoonni 100,000 fi 104,955 yookaan immoo abbootiin warraa 17,060 ta'an buqqa'aniiru. Isaaniifis deeggarsa adda addaa qaqqabsiisuun yaalameera. Namoota deeggarsa barbaadan keessaa daa'imman umuriin isaanii waggaa 5 gadii 2023 kan ta'an yoo ta'u haadholiin hoosisaa jiran immoo 4,000 kan ta'an yoo ta'u deeggarsa nyaata dabalataatu isaan barbaachisa. Deeggarsi isaaniif taasifamaa jiru addatti xiyyeeffannoo barbaada. Dursa daa'immanii fi haadholiin nyaata dabalataa isaan barbaachisu kennuufin barbaachisaadha. Deeggarsi kunis cimee itti fufee jira. Godina Matakkal keessatti kan argaman gandoota 183 keessaa gandoota 32 qofaa malee kanneen hafan keessaa hidhattoota qulqulleessuun baasuun danda'ameera kan jiran ministeerri nageenyaa kanneen hafan keessatti humnoota hidhatanii jiran kana addaan baasuun nageenya waaraa fiduuf hojjetamaa jira jechuun ibsaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsaayi Daamtoo Finfinneerra.
Kan dhaggeeffachaa jirtan as Washington DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Raadiyoodhaan meetir baandii 22-25-31 irratti akkasumas saatalaayit Naayilsaatii fi feesbuukii keenya irratti kallattiidhaan nu dhageessu. Haga xumura sagantaa keenyatti nu waliin tura jenna. Amma qophii itti ceena. Qophii dimokiraasii. Qophii keenya har'aa keessatti obbo Jawaar Mohaammad Faa fi hoogganoonni Adda Bilisummaa Oromoo hidhaa keessa jiran haala qabiinsa koloneel Gammachuu Ayyaanaa fi rakkoo siyaasaa mul'ataa jiran jedhan bu'uuraa godhachuudhaan lagannaa nyaataa irra akka jiran himameera. Komishiniin mirga namoota Itoophiyaa haalli wabiinsa koloneel Gammachuu Ayyaanaa rakkoo keessa jiraachuu hubachuusaas beeksisee jira. Muktar Jamaal dabalata qaba.
Hidhamtoonni nyaata lagataniitiin jiran obbo Jawaar Mohaammadii fi obbo Baqqala Garbaa fa'a 7 akkasumatti ammoo hoggantoonni Adda Bilisummaa Oromoo obbo Mikaa'el Boranii fi obbo Kennasaa Ayyaanaa guyyaa 3 ga'uu isaaniiti kan dubbatame. Namoonni kunniin bakka mana hidhaa jiranitti gaafiilee haala siyaasaa waqtiitiin walqabateetiin hedduu kan gaafatan yoo ta'u rakkoolee kanniiniif illee fala barbaanna jedhan. Durataan Koongirasii Federaalistii Oromoo Piroofeesar Mararaa Guddinaa dhimma hidhamtoota qaallittiitti hidhamaniitiin jiran walqabate akkas jedhanii jiru.
Maatii isaanii naa gaafachuudha qe'ee. Akka ta'utti keessummeessaan jiranii lammaffaa koloneel Gammachuu Ayyaanaa warraddoo warri maraatu jeeqamaa yakka gurguddaa hojjete wal jeequ mana sanatti geessanii galchanii manni sun immoo ba'eessa miti kana dura hidhamtoota biraa achitti miidhaan irra ga'aa ture isas achi haa baasanii kan jedhuudha.
Guyyaa meeqa amma nyaata erga dhaabanii?
Kaleessa kan ijaafaadha monaatti wanti beekame hin jiru.
Kanneen gama biroo lagannaa nyaataa kana keessa jiran hoggantoonni adda bilisummaa Oromoo mana hidhaa poolisii galaan keessatti akka argaman dubbatu abukaatoon isaanii obbo Tulii Baayyisaa.
Tokko Mikaa'el Booranii, tokko immoo Kennasaa Ayyaanaati. Gaaffii isaanii baay'eedha. Tokkoffaa nuti manni murtii akka lakkifamnu ergaa jajeetti poolisiin sababa maaliti kan hidhee nu kaa'u kun furmaata argachuu qaba. Gama biraatiin ammoo Koloneel Gammachuu Ayyaanaa haalli qabiinsa isaa sirriirra hin jiru. Kana malee illee namoonni manni murtii akka galakkifaman ajajee galakkifamanillee deebanii qabamanii hidhamaa jiru. Kan akka obsa abdiisaa fa deebisanii hidhanii isaan biratti geessanii jiru obsa abdiisaadhaan. Kanneen akka lammii beenyaa Daawud Abdataa fa ammoo erga manni murtii bilisa jedheeti poolisiin hin gadhiisu jedhee hidhee kaa'ee jira. Kuni sirratti utirra jira. Akkuma waliigalaatti deemsi siyaasaa biyya kanatti deemaa jiru. Uummata Oromoo fi namoota Oromoo bakka bu'an siyaasa keessaa hanqisanii siyaasa irraa hanbisanii Oromoo dirree siyaasaa keessaa ari'anii dhaabbilee siyaasaa kanneen saba biraa bakka bu'aniif haala mijeessaati kan jiranii. Kan nuti mana hidhaa keessa kan jirru falmii biraa yookaan mormii biraa dhiyeessuu hin dandeenyu. Mormii nuti dhiyeessuu dandeenyu isii dhumaa kan harka keenya keessa jirtu nyaata lagachuudhaan mormii keenya karaa nagaa argisiisuun nurra jira jennee kana murteeffannee kan jiran.
Gaafilee hidhamtoonni gama lameen iyyuu jiran gaafatan keessaa kanneen wal fakkaatu haala qabiinsa mirga namoomaa mana hidhaatitti Koloneel Gammachuu Ayyaanaa keessa jiranii fi adeemsa siyaasaa keessatti gama lameen iyyuu himataniitiin hin jiru. Dhimmoota kanneen ilaaluudhaafillee Komishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa dhimmicha qorachuu isaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himeetiniin jira. Gama qaallitti deemuudhaan obbo Jawaar Mohaammed Faallee fi bulchiinsa mana sirreessichaa mariisisuu isaanii kan dubbatan gorsaan dhimma mirga namoomaa komishinichaa obbo Imaad Abdul Fattaa akkas jedhu.
Bulchiinsa mana sirreessaa wajjin marii taasifnee jirra. Gaafilee isaan kaasan keessaa kan deebisuu danda'an fakkeenyaaf haala qabiinsa Koloneel Gammachuu iddoo inni amma keessa jiraataa jiru irratti baasnee fi nutis yaada furmaata dhiyeessuudhaan iddoon inni yeroo ammaa jiru kun hamma tokko mijataa kan hin taane ta'u wal hubachiisne. Bulchiinsa mana sirreessaas hamma gaafa 26 saa boodaatti nama kana gara iddoo biraatti iddoo moor haala jireenyaa fi nageenyasaatiif mijataa ta'etti akka jijjiiru waan arsineera. Namoota garaagaraa hidhamanii fi wantoonni garaagaraa irratti raawwataman jedhamee komitee wal qabsiise hidhamtoota irraas akka hubachuu dandeenyetti erga isaan lagannaa nyaataa kana eegalan booda namoonni kun hidhamanii jiran akka gadhiifamanii fi wantoonni tokko tokko akka sirraanii jiran hubannee jira. Gaaffiin isaan kaasan kan biroo kan dhimma dhiittaa mirga namoomaa miseensota paartii isaanii akkasumas akka waliigalaatti uummata irratti raawwatamaa jira jedhan aangoo mana murtiitii fi daangaa aangoo komishinii kennaatiinis ala waan ta'ee fi sana irratti qaamoleen isaan ilaallatu dhimma kana fudhatanii ilaalu amantaa jedhu qabna.
Obbo Imaad akka jedhanitti komishiniin mirga namoomaa daangaa aangoo isaa kennamee keessatti wantoota hiikuudhaa qabu qaamolee dhimmi ilaalu wajji mari'ateetiniin jira jedhu. Kan dhimma sochii siyaasaatiin walqabatee ta'e raadiyoon sagalee Ameerikaa Abbaa Alangaa waliigalaatiif gaafii dhiyeesseetiniin jira. Hogganaan pireesi sekireetarii Abbaa Alangichaa obbo Awwal Sulxaan akkas jedhu.
Mirchaam qaqqaba silahuun.
Waan filannoon dhiyaateetiniin jiruuf mootummaadhaan akka hin morkine hidhamaa jirra. Dhaabaa fi miseensonni keenyas dadhabsiifamaa jiru kan jedhameef Abbaan Alangaa hojii akkanaa keessaa akka harka hin qabne isinii mirkaneessuu barbaanna. Qaawwaalee fi hanqinni jiraachuu mala. Isaan kanneen sirreessuun garuu dirqama keenna. Rakkooleen qabiinsa hidhamtootaa sa'aatii 48 keessatti mana murtiitti dhiheessuu dhabuu fi kan biroo qaawwaa akkasii irratti tasuma rakkoo hin qabnu jechuudhaaf tokko tokkoon ilaaluun barbaachisaadha. Isa kana adda baasnee deebii itti kennina. Adeemsa nyaata lagachuus ta'ee kan biraa karaa nagaatiin dhaamsa isaanii dabarfachuuf taasisan irratti Abbaan Alangaa jidduu galuu hin danda'u. Kanaan ala hanga seerri hin cabinee fi yakki hin dalagaminitti dhimma yaada ofii walabaan ibsachuu irratti homaa jechuu hin dandeenyu jedhan obbo Awwal. Hoggantoonni Koongirasii Federaalistii Oromootii fi hoggantoonni Adda Bilisummaa Oromoo bakka hidhaa jiranitti nyaata lagataniitiin jiran hanga oduun kun qindaa'etti waan haaraa wanti dhagahamee hin jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal Finfinneerra.
Kan dhaggeeffachaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu isiniif dhiyeessina.
Pireezidaant Joo Baayiden akkuma taayitaa qabatanii waajjira seenanitti tarkaanfiilee isaan fudhatan keessaa tokko waliigalteen to'annaa meeshaalee niwukilaaraa Yuunaayitid Isteets fi Raashiyaa gidduutti hafte tokkittiin kan niiw istaart triitii jechuunis waliigaltee jalqabbii haaraa jedhamu akka waggoota shan fuulduraaf haareffamu yaada dhiyeessu ture. Waliigalteen kun yeroon isaa ka duraanii gaafa guraan dhala shanii jimaata kana xumurama. Pireezidaant Baayidenif pireezidaantii Raashiyaa Vilaadimir Puutin waliin haasaa isaanii bilbilaa ka jalqabaa irratti akka yeroo waliigaltee kana haareessamu biyyoonni isaanii ka fedhan ta'uu walii ibsanii akka gurmuuleen gam lameenii walitti dhufuudhaan gaafa guraan dhala shanii haaressuu waliigaltichaa xumura walii galan jechuudhaan masaraan White House haasawa hoogganoota lameen gidduu dubbisaan beeksisee jira. Haasawa pireezidaantota lameenii guyyaa tokko booda immoo manneen maree Raashiyaa lameen akka yeroo waliigaltee to'annaa niwukilaaraa sun waggaa shaniif haareffamu sagalee guutuudhaan raggaasisan. Waliigalteen niiw istaart triitii jedhamu kun bara 2010 pireezidaant Baraak Obaamaaf gita isaanii ka Raashiyaa pireezidaant Dimitrii Medvedeeviin mallatteessame. Waliigalteen kun akka biyyi tokko furguggee niwukilaaraa qiyyaafatamanii 1,550 misaayilootaaf boombessitoota qiyyaafataman 700 laawuncherootaaf boombessitoota ICBM fi SLBM qiyyaafatamaniif hin qiyyaafatamiin 800 caalaan qabaanne daangessa. Kana malees akka biyyoonni lameen waliigaltee kana hojiirra oolchan mirkaneessuuf bakkawwan meeshaalee ilaalanii qorachuullee eeyyama. Dubbiimtuu White House Jeen Pisaakii ibsa gaazexeessotaaf kennaniin waliigalteen niiw istaart triitii jedhamu kun waliigaltee humna niwukilaaraa Raashiyaatiin daangessuudhaaf afte jirtu tokkittiidha. Kan sabatiinsi tarsiimoo biyyoota lameen gidduutti rarra'ee jiru jedhan. Itti gaafatamaan pireesi Pentagon John Kirby's waliigaltee niiw istaart jedhamu kanatti buluudhaaf waliigaluun faayidaa nageegumsaa biyyoolessaa keenyaallee eegsisaa waliigalteen kun jiraachuuf haaressamuun akka lammiiwwan Ameerikaa nageenya wayyaawaa qabaatan taasisa jedhanii jiru. Itti fufuudhaanis waliigaltee kuusaa meeshaalee niwukilaaraa tarsiimoo daangessu kana aga bara 2026 dheeressuun waliigalteelee meeshaalee ittiin to'atan mirkanaa'oo ta'an biroo kanneen balaa lammiiwwan Ameerikaa irraa xiqqeessan biyyoota lameen gidduutti tolfachuudhaaf yeroof iddoo kennaa jedhanii jiru. Yuunaayitid Isteets gama Raashiyaatiin danqaa fuuldura ishee jiru waan hubannaan ilaaltu yoo ta'u gama biraatiin garuu meeshaa niwukilaaraa chaayinaa shaffisaan guddataa jiru ilaalchisees to'annaan akka barbaachisu argaa jirti. Pireezidaant Baayiden yeroo pireezidaant Puutin waliin bilbilaan dubbatan waa'ee waliigaltee niiw istaart triitii dheeressuu qofatu hin taane tarkaanfii abbaa biyyummaa Yuukireeniif sodaachisu Raashiyaan fudhattu karaa saayibarii yookaan intarneetii iccitii kaampaaniileef mootummaa Yuunaayitid Isteets Raashiyaan hatu dhimma filannoo Yuunaayitid Isteets ka bara 2020 keessa Raashiyaan harka galfachuu waa'ee loltoota Yuunaayitid Isteets Afgaanistaan keessaa fi waa'ee Raashiyaan mormituu biyya ishee Aleksee Naavaalii summii miidhuu dabalee gochaalee Raashiyaa jeeqama uuman irrattis haasawanii jiran. Pireezidaant Baayiden ibsa gaazexeessotaaf kennaniin akkuma waliigaltee niiw istaart kana faayidaa biyyoota lameeniif waliin akka hojjechuu dandeenyu baddeen jira. Garuu waa'ee amala isaanii akka baay'ee yaaddoo qabnus ifa godheeraaf jedhan jechuudhaan gulaalaan irraa ibsa isaa xumura.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu ture.
Egaa raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lama lokaa jalqabee ga sa'a 3 meetirbaa 22 yookaan kiiloo heerzii 13765 irratti meetirbaa 25 yookaan kiiloo heerzii 12040 irratti akkasumas meetirbaa 31 yookaan kiiloo heerzii 12485 irratti wiixataa haga jimaataatti Qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Galgala kanaaf kan isin keessummeesse aannu gosoota Amireetii qophii boruutiin walitti deebina. Nagaatti nu bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatu itti aanaa.